Etxe bizitzarena arazo larria da. Hori dagoeneko Pelloren egia da, erabateko adostasuna biltzen duen esaldia. Baina besterik da, arazo larri horri nola heldu erabakitzea. Eusko Jaurlaritzak esaterako etxe bizitzak eraikitzeko prozedurak azkartu nahi ditu. Ikertu bia naiz eta gaur, Jaurlaritzaren etxe bizitza politikaz arituko gara berriketan. Noren neurrira eraiki nahi dute? Eusko Jaurlaritzak gehiago eta azkarrago eraiki nahi du, hala etxe bizitzaren arazoa nolabait arinduko duelakoan. Horretarako sei lege moldatu nahi ditu, eta izen luzea duen lege proposamen bat eraman du Eusko Legebiltzarrera. Etxe bizitzaren lurzoruaren eta hirigintzaren arloko premiazko neurriei buruzko lege proposamena, hain zuzen ere. Izen luzeko proposamen horren bidez, etxe bizitzak eraikitzeko prozesua laburtu nahi dute. Baina proposamen horrek izan ditzakeen ondorioek alertak piztu dituzte zenbait alorretan. Oposizioko ezkerreko alderdiak, talde ekologistak eta etxe bizitza sindikatuak ez daude ados Jaurlaritzaren planarekin. Uste baitute proposamen hori ez dela etxe bizitzaren arazoa sufritzen dutenen neurrira egindakoa. Are, uste dute lege azpiegitura berria enpresen eta errentatzaileen neurrira eraikitzen ari direla. Polemika piztu duen lege proposamen hori aztertuko dugu gaurko atalean. Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako etxebizitza, lurzorua eta hirigintzaren arloko premiazko neurriei buruzko lege proposamenaz aritzeko, Inaut Mataukorra da, Berriako ingurumen gaietako kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Inaut.
Kaixo.
Lege proposamena Eusko Jaurlaritzan dauden bi alderdiek egin dute, jeltzaleek eta sozialistek, zein da haien helburua?
Haiek azaltze dutena da, lege proposamenaen helburu nagusia dela etxe bizitza gehiago eta azkarrago eraiki ahal izatea, ezta. Ze azken finean gaur egun promotore batek edo etxe bizitza batzuk eraiki nahi baditu, ba prozedura zehatz batzuk jarraitu behar ditu eta ba hoiek pixka luzatzen dira edo esate dute ba gozak ondo junda bi urtera edo iritsi daitekeela eta azken finean hoiek azkartu nahi dituzte etxe bizitza gehiago eraiki daitezen. Ze azken finean Eusko Jaurlaritzako bi alderdien iritzia gaur egun gutxi eraikitzen dela eta uste dute ba etxe bizitzarekin dagoen arazoari irtenbidea emateko edo ba neurri nagusietako bat hori dela.
Guztira sei lege aldatu nahi dituzte proposamen horren bidez, horietako bat ingurumen administrazioari dagokiona. Aldaketaren ondotik, 7.000 biztanletik gorako udalerriek bere gain hartu beharko dute ingurumen inpaktuaren txostena egiteko ardura. Zer ondorio izan ditzake horrek?
Ba, hori izan da ekologisten haserrea piztu duen arrazoietako bat, ezta? Azken finean, udalak ingurumen organo bihurtuko dira. 7.000 biztanleko langa jarri dute eta udalerri asko daude langa horren gainetik daudenak eta hemendik aurrera ba lan extra hori edo egin beharko dute. Adibidez, oposizioko EH Bilduk ere hori salatu du. Badakigunez, ba EH Bilduren indar gehiena udalerrietan dago, indar munizipalista handia da eta orduan kexu da ba horrek lan handituko diela. Baina ekologistek horrez gain beste kexa kate honekin ere ze azken finean askotan udalak dira proiektu horiek bultzatzen dituztenak edo interesa dutenak proiektu horiek aurrera ateratzen. Orduan interes gatazka bat egon daitekeela uste dute ekologistek eta haiek nahi dutena ingurumen ebaluaketa hori organo gorenago batek edo beste estamentu batek egin dezan.
Lurtzoruari eta hirigintzari buruzko legean ere moldaketak egin nahi dituzte eta horrek ere udalei eraginen die, zer aldatu nahi dute eta zer eragin izanen du horrek.
Orain arte normalean promozio baten 115 udalarentzat izaten zen ba gainbalio gisa edo, ezta? Horrek eragin ditzakeen kostuak edo ordaintzeko edo ba udalak ere onura ateraz izan. Eta hor aukera zaukaten ba 115 hori haiek erabiltzea nahi zutena eraikitzeko edo bestela ere aukera zegoen ordainketa bat jasotzea 115 horren truke edo. Kontua da lege aldaketekin ba 115 horren erena, hau da promozioen 105 Eusko Jaurlaritzarentzat izango dela eta ba EAJak eta PSek esate dutena da ba horrek almena emango diela are etxe bizitza gehiago eraiki ahal izateko. eta hori da hain zuzen EH Bildu hori ere gustatu etzaiona, ze uste dute horrek udalen aurrekontuetan eragina izango dula, ba diru gutxago izango dutelako, eta hain zuzen EH Bilduk salatu duna hemen baudela bi kontu elkar hartze dutenak eta udalei asko eragingo diena. Lehenik eta behin esan deguna, lankarga handituko zaiela, ezta ingurumen ebaluak eta inbarko dutelako, baina aldi berean aurrekontuak murriztea aurre ikusten dute, gainbalio horietatik diru gutxiago lortuko dutelako.
Helburua tramiteak azkartzea baldin bada, tramite horiek azkartzeko zein izanen dira hartu nahi dituzten neurriak?
Zuk esan bezala sei lege aldatzen dira eta orduan mekanismo ezberdinen bidez azkartuko dira tramiteak, baina azpimarratuko nuke batez ere administrazioek hiru hilabeteko epea izango dutela promoteren eskariari edo proiektuari erantzuteko. Eta epe hori betetzen ez bada, hori esaten zaiona isiltasun administratiboa, kasu honetan positiboa izango da, hau da, erantzuten ez badute, hori promotoren alde izango da eta proiektuak aurrera egin ahal izango du. Gainera, legeak jasotzen du lurzoruaren erreserba estrategiko bat egiteko asmoa dagoela edo, eta azken finean laketa horrekin udalek Eusko Jaurlaritzari lurrak modu automatikoan ustea lagunduko du, ze orain arte udalez udal, hitzarmenez hitzarmen hiltzen ziren, eta orain ikuste dute horrek lagunduko du lurzoruen lagapena modu automatikoan eta azkarrago egitea.
Gaur egun promozioetan babestutako etxe bizitza publikoetarako erreserba bat dago indarrean, 165%koa da. Hori jaisteko aukera ere egonen da, aldaketa honekin, horrek nori eginen lioke mesede?
Euneko 160-raino jaisteko aukera egongo da. Eta EAJak eta PSek azaltzen dutena da, horrek lagunduko duela orain geldirik dauden terrenoak eta proiektuak martxan jartzeko. Azken finean, etxe bizitza babestuak merkeago saltzen dira eta hor etekin gutxiago dute, eta orduan portzentaje hori jaitsita, aurre ikusten dute promotorentzat erakargarria ez den proiektu bat, orain aurrera ateratzea. Kontrara, bai EH Bilduk eta bai Sumarreko posiziotik hori kritikatu dute, uste dutelako promoteren onurako izango dela, baina ez soilik haiek, baizik eta sindikatuek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak ere, hori salatu dute, uste baitute eraikuntzaren presentzako onura bilatzen duela legeak, ez da, promozioak errentagarriagoak bihurtzea lortuko duela aurre ikusten delako.
Etxe bizitzak eraikitzeko prozedura azkartu liteke beste manera batez?
Imaginatzen dut beste moduren bat egongo dela, baina nik ez nuke jakingo ondo esaten ze honetan ere adituen naiz. Baina agian galdera beste modu batean egin daiteke. PSEko Adrian Fernandezekin hitz egin nuen eta berak aipatzen zuen Euskal Autonomia Erkidegoan 2008ko krisian aurretik urtean 15.000 etxe bizitza eraikitzen ziela eta orain 5.000 eraikitzen diela, ezta? Eustaten datutara baldin bagoaz, 2005-tik 2009-ra biztanleria 60.000 pertsonan handitu zen, ezta? 4 urteko periodo horretan. Eta 2008-tik 2008-laura azkundea ez da 9.000-ra iriste. Orduan nire galdera da, ea urtean 5.000 etxe berri behar ditugun. Uste dut arazoa sakonekoagoa dela eta sakonago doazen neurriak behar direla. Badakigu gero eta etxe bizitza gehiago dela etxe jabe handien esku, eta azkenean horiek dira alokairuak izugarri garestitzen ari denak. Ez soilik etxe jabe handiak, etxe jabe txikiek ere badakigu prezioak igotze dituztela, eta gero ere badago beste arazo bat hainbeste aipatzen dena, etxe huts mordoa daude, gaur egun usteet kalkulatzen dela Euskal Autonomia Erkidegoan 43.000 inguru daudela, eta horiei ez zaie atera bidea ematen. Eta gero ere beste arazo asko daude, eta hor daude bigarren, hirugarren eta laugarren etxeak dituzten jendea, eta etxe bizitzak egon daude, baina beste kudeaketa bat ere behar dela esango nuke.
Lege proposamen honen kontra agertu dira 17 talde ekologista. Aurretik ere aipatu ditugu haien kezketako batzuk, baina zein dira haien kezka nagusiak?
Legearen xede nagusia edo tramiteak azkartzea denez, eta aipatu dugun moduan abiez hor dago isituasun administratibo positiboarena, ez da? Aurre ikuste dute, kexu dira, horrek segurenik eraiki behar ez den lekuetan eraikitzea albidetuko dula, ez da? Jaurlaritzako alderdiek diote hori pasatzen bada, ostera beti aukera dagoela ebaluaketa hobe bat egiteko eta promozioak atzera botatzeko, baina ekologistek mahai gainean jartzen dutena da, ea norra usartzen den jada eraikita dagoen etxe bizitza botatzen, ez da? Eta, Horrez gain ere, itzegin dugun bezala, ba, udalak ingurumen organo bihurtuko dira, eta uste dute horrek interes gatazka bat sortu dezakela, ba, azkenean askotan udalak direlako proiektu batzuk aurrera ateratzen nahi dutenak, eta egon daitezke hori esan bezala, ba, interes gatazkak ba, bai udalen artean eta ekologisten artean. Berriketan, berriketan.
Etxe bizitzaren auzia ezari gara, beraz, jakin nahiko nuke, auzia hau lantzen duten kolektiboek zer esaten duten, hauek ere aurka agertu baitira, zer esan dute?
Ba, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialista honetan bere iritzia eman duen azkena, eta legearen kontra zuzen dago, ba, aipatzen dute lege honek eraikuntza fase berri bat ireki ezakela, et baita ba, errentismoari ere indarra emateko aukera dagoela. Uste dute ba, batez ere eraikuntza enpresan dien, higi ezinen enpresen eta errentisten onurarako lege bat izango dela. Eta hoi ezain Euskal Legebiltzarreko oposizioan alderdiak batez ere EH Bildu eta Sumar ez daude guztizados, baina batez ere legea formulatzeko moduan eta legearen kontuatzuekin ez daude ainados, baina orokorrean bai konpartitzen dutela diagnostikoa etxe bizitza gehiago eraiki behar direla do. Eta bueno, gero ba ELA eta LAB sindikatuek ere ba plazaratu dituzte haien irakurketa propioak eta biek nahiko tonu antzeko daute, ba uste dute etxe bizitzen prezioak igotzeak harriko duela legeak eta etxe bizitzarako sarbidea ere zailduko zaiela pertsona zaurgarrienei eta bar.
Atalean zehar behin eta berriro aipatu dugu lege proposamen bat dela. Oraingoz proposamena, beraz, zein da egoera eta zein bide egin beharko du aurrerantzean?
Ba, lege proposamena, biz eta Eusko Jaurlaritzako bi alderdiak aurkeztu zuten, ez duten Eusko Jaurlaritzaren izenean aurkeztu, baizik eta bi alderdien izenean. Orduan horrek tramitazioa azkartu du, batzordeak laburragoak izan dira eta egon ziren iraian hiru egun adituak eta jun ziren, fiskal legea garatzen laguntzeko eta bar, zuzenketak aurkezteko epea amaitu zen eta EAJak eta PSek aurreikusten dutena nahiko azkar jungo dela eta uste dute urte amaitu horretik onartuko dela. Garbi dute ba, legea haien babesarekin soilik aterako dela, oposizioaren aurkakotasuna dela eta.
Ados, ba, Inaut Mataukorra da, mila esker, etxe bizitzari lotutako lege proposamen honen nondik norakoak azaltzeagatik.
Zuri Iker.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!